7. Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Zeci de morți, zeci de răniți în atacurile din metroul moscovit.
Autoritățile ruse cred că atentatorii proveneau din Caucazul de Nord.
Moldova mulțumește Europei pentru împrumuturi și așteaptă pasul următor.
Suntem pregătiți ca pentru data de 15 iunie să începem dialogul în vederea eliberării cetățeanului Republicii Moldova de acest jug care se cheamă vize pentru a circula în Europa.
Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre libertatea religioasă.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Autoritățile ruse spun că două femei sinucigașe au ucis cel puțin 38 de oameni într-un dublu atac cu bombă în metroul de la Moscova. 64 de oameni au fost răniți când atacatoarele sinucigașe și-au detonat bombele în trenurile care intrau în stațiile aglomerate Lubeanca și Parc Cultură în orele de vârf ale dimineții. Este cel mai grav atac din capitala rusă din ultimii 6 ani. Șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, Alexandru Bortnikov, a spus că atacatoarele provin probabil din regiunea Caucazului de Nord. Președintele Dmitri Medvedev a spus că operațiunile împotriva teroriștilor vor continua fără ezitare până la capăt. Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO au spus că sunt alături de Rusia în efortul de combatere a terorismului. La Chișinău, premierul Vlad Filat spune că mai mult de jumătate din suma de 2,6 miliarde de dolari promise Moldovei săptămâna trecută la Bruxelles de donatorii străini este formată din ajutoare nerambursabile. 40% sunt împrumuturi cu procent mic pe perioade de până la 20 de ani din partea organizațiilor financiare internaționale, iar restul împrumuturi private. La o conferință de presă la revenirea de la Bruxelles, primul ministru a mai spus că ajutoarele eșalonate până în anul 2013 vor veni în Moldova, indiferent dacă vor avea loc noi alegeri parlamentare, cu condiția ca autoritățile moldovene să continue reformele pentru integrarea europeană. Președintele Parlamentului, Mihai Ghempu, urmează să se întâlnească mâine cu fracțiunea Partidului Comuniștilor pentru a lua în discuție posibila revenire a deputaților comuniști la ședințele în plen. Comuniștii au început boicotul pe 18 martie în semn de protest față de declarațiile Alianței de Guvernare, care ar dori să evite alegerile parlamentare anticipate pe calea adoptării unei Constituții noi. Un lider comunist, Vadim Mișin, a declarat astăzi că va reveni în sala ședințelor plenare împreună cu ceilalți deputați comuniști atunci când Alianța de Guvernare va anunța data alegerilor parlamentare anticipate. Ministrul moldovean al apărării a discutat la București cu omologul său român despre întărirea colaborării. Vitalie Marinuț a spus, citat de Mold Press, că autoritățile moldovene ar dori ca mai mulți militari să-și facă studiile în instituțiile de învățământ din România. Astăzi, în instituțiile românești învață 37 de militari moldoveni. Ministrul român, Gabriel Oprea, a declarat că, după ani în care cooperarea bilaterală a fost pusă la încercare, acum există premisele pentru restabilirea unei legături durabile dintre cele două state. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a început o vizită oficială de 2 zile în Turcia, despre care se crede că va fi umbrită de divergențele cu Ankara pe tema aderării Turciei la Uniunea Europeană. Merkel s-a pronunțat pentru un statut de parteneriat cu Turcia în loc de primirea ei în Uniune, o propunere respinsă cu fermitate de guvernul turc. Germania este cel mai mare partener comercial al Turciei, iar comunitatea turcă din Germania numără aproape 3 milioane. Un tribunal din China a condamnat la închisoare de până la 14 ani 4 angajați ai companiei de minerit Rio Tinto, inclusiv un cetățean australian. Tribunalul de la Shanghai spune că australianul Stern Hu și 4 angajați chinezi s-ar face vinovați de luare de mită și furt al secretelor comerciale. Procesul este considerat un indicator al atitudinii Chinei față de companiile străine.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Moscova a suferit azi dimineață cel mai grav atac terorist din ultimii 6 ani. 38 de călători cu metroul au fost uciși de exploziile produse în 2 stații, Lubeanca și Parcul Culturii, la o oră de vârf, când locuitorii capitalei ruse mergeau la serviciu. Zeci de răniți se află în spitale, mulți dintre ei în stare gravă. Alexandru Eftode.
Autoritățile ruse spun că exploziile au avut loc în două trenuri în momentul în care acestea intrau în stațiile aglomerate în orele de vârf ale dimineții. Au existat victime și în trenuri și pe platformele din stații. Autoritățile medicale spun că mai mult de jumătate erau oameni sub 40 de ani. Potrivit șefului FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, sunt suspectate grupări teroriste cu legături în Caucazul de Nord. Alexandru Bortnikov i-a spus președintelui rus Dmitri Medvedev că aceasta este principala versiune preliminară. Prima explozie a avut loc în jurul orei 8 la stația Lubyanka, situată chiar sub sediul FSB, iar a doua cu aproape jumătate de oră mai târziu în stația Parc Cultură, ambele în centrul orașului. Autoritățile spun că exploziile ar fi fost declanșate de două atacatoare sinucigașe. Un corespondent al serviciului rusesc al postului nostru de radio relata azi dimineață din stația Lubyanka, în urma unei discuții cu procurorul șef al Moscovei, Yuri Siomin, că explozia a avut loc în vagonul al doilea al unui tren care tocmai intra în stație. Atacatoarea sinucigașă care ar fi declanșat-o ar fi avut asupra sa o bombă cu o putere echivalentă a 3 kg de trotil. Explozia din stația Parc Cultură a urmat un model asemănător, dar se relatează că asupra atacatoarei sinucigașe, decedată și ea în atac, a fost găsită o a doua încărcătură nedetonată. Un martor ocular a povestit serviciului rusesc al postului nostru de radio că în momentul primei explozii făcea transferul de pe o altă linie de metro către stația Lubyanka. Urcam cu escalatorul când am auzit o bubuitură. Ușa pasajului alăturat a fost smulsă. Un nor de praf s-a lăsat de sus peste escalator, iar lumea a început să alerge, căzând în îmbulzeală. Am alergat și eu până am ieșit în piața Lubyanka, unde se adunase enorm de multă tehnică, ambulanțe, pompieri, poliție, iar în gura metroului coborau echipele de salvare cu tergi. Procuratura rusă a anunțat începerea unei anchete în care exploziile sunt calificate drept atacuri teroriste. Premierul rus Vladimir Putin a spus că autorii atacurilor vor fi găsiți și distruși. Președintele Dmitri Medvedev a cerut să fie întărită securitatea în transportul public în întreaga țară.
Linia na podavlenie terorov v nashei stranie.
Medvedev a spus că autoritățile ruse vor continua pe direcția suprimării terorii în Rusia. Vom continua operațiunile împotriva teroriștilor fără ezitare și până la capăt, a spus președintele rus. Deputatul Dumei de stat Victor Iliuhin, fostul șef al Comisiei pentru Securitate, crede că exploziile sunt o reacție la recentele operațiuni în care au fost uciși lideri ai militanților din Caucazul de Nord. Iliuhin a declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio că vede o legătură directă între exploziile de la Moscova și evenimentele din Caucazul de Nord. De la începutul lunii martie, în operațiunile serviciilor de securitate, au fost uciși doi lideri ai insurgenților, unul în Republica Kabardino-Balkaria și altul în Ingușetia. Presa occidentală a relatat că responsabilitatea pentru atacul de la Moscova și-ar fi revendicat-o pe un site apropiat militanților, teroriștii ceceni. Dar analistul rus Vladimir Pribulovski de la Centrul de Cercetări Politice Panorama Moscovei crede că nici revendicarea responsabilității pentru atac nu ar trebui luată de bună. El spune că o asemenea revendicare poate fi făcută atât de autorii adevărați, cât și de cei care urmăresc doar să devină mai cunoscuți. Exploziile de astăzi sunt cele mai grave pe teritoriul Rusiei în afara regiunii Caucazului de Nord din august 2004 încoace. Atunci, un dublu atac în două avioane de pasageri care decolaseră spre destinații interne de la aeroportul Domodedovo din Moscova a făcut 72 de victime. Ultimul atac terorist confirmat într-un tren rusesc a avut loc în noiembrie 2009, când o explozie a dus la deraierea trenului de mare viteză Nevski Express între Moscova și Sankt Petersburg, făcând cel puțin 26 de victime. Ultimul atac terorist la Moscova a fost cel din august 2004, când un atacator sinucigaș a ucis 10 oameni lângă stația de metro Rijskaya. Cel mai mare atac terorist la Moscova, organizat de militanți ceceni, a fost luarea de ostateci la un teatru din capitala rusă în octombrie 2002. Confruntarea între forțele de ordine și militanți a durat atunci 3 zile, iar luarea cu asalt a teatrului s-a soldat cu moartea cel puțin 129 de civili și 42 de militanți.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode.
La Chișinău, premierul Vlad Filat a apărut astăzi în fața presei în compania unor oficiali de la Banca Mondială și de la Comisia Europeană pentru a da detalii despre cele peste 2 miliarde și jumătate de dolari promise Moldovei de donatorii internaționali. La conferința de presă s-a aflat și corespondenta noastră Liliana Barbaroșie.
Aproape jumătate din asistența promisă Moldovei va veni sub formă de granturi, iar altă jumătate sub formă de credite cu o rată dobânzii de cel mult 1,2% și o perioadă de grație de 5-10 ani, a precizat premierul Filat. Banii, spune el, vor fi cheltuiți pentru drumuri, apă, canalizare, justiție și sprijinirea businessului. Republica Moldova este însă în prag de anticipate, ceea ce înseamnă că soarta guvernului Filat este incertă. Cum ar putea afecta alegerile planurile legate de primirea acestei asistențe? Iată cum răspunde premierul acestei întrebări.
Aceste sume care au fost alocate Republicii Moldova, nu unui partid politic sau altuia, având ca suport necesar planul de acțiuni la care s-a angajat guvernul. Acești bani vor fi în Moldova atâta timp cât Republica Moldova va avea același parcurs. Indiferent că avem noi alegeri sau nu avem alegeri, ori într-o țară civilizată, procesul electoral este unul inevitabil.
Și analistul Valeriu Prohnitski crede că programele de finanțare a Moldovei ar putea fi oprite doar în cazul în care următorul executiv își va modifica radical viziunea de dezvoltare în raport cu cea expusă la Bruxelles de actualul guvern. Pe ce ar trebui cabinetul să se concentreze în acest moment este sporirea capacității de absorbție a fondurilor externe, atrage atenția analistul.
Capacitatea de absorbție este destul de limitată. Și ce trebuie să facă guvernul? Să asigure un sistem normal de achiziții publice. Un sistem care ar asigura transparență, adevărat competiție între companii și că nu sunt tendere aranjate. Doi, ar trebui ca să nu existe niciun fel de conexiuni între business și politică. Trei, sunt necesare sisteme de raportare și management financiar transparente.
Deși pare imensă, suma asistenței promisă Republicii Moldova nu este foarte mare în raport cu necesitățile țării, apreciază Prohnitski. Prin urmare, executivul trebuie să se gândească cum să atragă surse investiționale private în plus la cele ce figurează în acordul semnat săptămâna trecută la Bruxelles. Din Chișinău, Liliana Barbărușe pentru Radio Europa Liberă.
Transnistrenii au participat duminică la alegeri locale. Scrutinul nu este recunoscut de Republica Moldova, nici de comunitatea internațională și a fost monitorizat din exterior doar de emisari din republicile secesioniste ale Georgiei. Participarea la vot a fost însă destul de ridicată, de 43%. Detalii are Radu Benea.
Oficialitățile Republicii Moldova nu au făcut comentarii pe marginea evenimentelor electorale din regiunea transnistreană, considerându-le ca fiind în afara cadrului constituțional. Totuși, vicepremierul Victor Osipov, responsabil de problema transnistreană, a menționat într-o declarație pentru Europa Liberă că o mai bună colaborare între aleșii locali de pe ambele maluri ale Nistrului ar putea să aducă mai multe beneficii populației.
Dacă vorbim despre alegeri locale, atunci ele au loc mult mai aproape de interesele cotidiene ale oamenilor din regiune și aleșii locali sunt de asemenea mai aproape de comunitate. Nu voi intra în aspectele care ridică probleme de democrație, dar voi spune că în perspectiva reintegrării Republicii Moldova, deblocării acestei situații din raionele de est, mizăm foarte mult pe intensificarea contactelor dintre aleșii de toate nivelurile și poate în primul rând dintre aleșii locali de pe malul stâng, al Nistrului și cel drept, mai ales acolo unde localitățile sunt învecinate, pot exista și pot și există de altfel interese comune pentru dezvoltarea infrastructurii, a contactelor interumane și cred că dacă se va dezvolta acest potențial mai bine decât până acum, toată populația din regiune va avea de câștigat.
A declarat Europei Libere viceprim-ministrul Victor Osipov. Observatorii independenți din stânga Nistrului au menționat atmosfera foarte tensionată în care a avut loc campania electorală. Scrutinului se atribuie o importanță deosebită pentru că în decembrie vor avea loc alte alegeri în Sovietul Suprem al regiunii, în care astăzi majoritatea o dețin deputații partidului Obnovlenie, considerată a fi în opoziție față de actualul lider al administrației Igor Smirnov. Miza mare a scrutinului s-a reflectat, se pare, și în numărul fără precedent de încălcări și sesizări în campanie. A existat un număr mare de petiții legate de neînregistrarea unor potențiali candidați sau chiar de eliminarea candidaților din cursa electorală deja după înregistrarea lor, precum și petiții privind propaganda electorală abuzivă. Observatorii independenți și o parte a presei au mai semnalat și cazuri când alegătorii erau amenințați că vor rămâne fără slujbe dacă nu votează un anume candidat și cazuri de corupere a alegătorilor cu bani sau ajutoare umanitare. Comisia Electorală Centrală de la Tiraspol Raspol a recunoscut existența unor încălcări, dar a spus că acestea nu sunt de natură să invalideze alegerile. Concluziile sale au fost susținute de observatorii în alegeri din Abhazia și Osetia de Sud, alte două regiuni secesioniste din Georgia. Delegațiile abhază și osetină au fost conduse de vicepreședinții parlamentelor de la Suhumi și Tzhimvali. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră, Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, vă invităm să ascultați astăzi, printre altele, informații despre o campanie caritativă declanșată la Chișinău în favoarea unei familii cu tripleți, dar și dicționarul de sunete, semnat ca de obicei de Lucian Ștefănescu. Până atunci, chiar în minutele următoare, o nouă ediție a rubricii Europei Libere de luni, anume Dreptul tău.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Om, nu pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Predarea religiei în școli, un subiect sensibil, provoacă discuții în societate. Chiar zilele trecute, fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat, în calitate de membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, a declarat într-o conferință de presă că un grup de inițiativă din care face parte susține ideea predării obiectului Bazele Ortodoxiei în școli.
Începând la mijlocul anilor 90, au mai fost tentative de a preda Bazele Ortodoxiei în școli din Moldova. Dar, cu părere de rău, s-au ciocnit aceste inițiative cu două probleme foarte mari. Primul rând, o stagnare din partea birocrației noastre și, doi, necunoaștere problemei și neexplicarea până la sfârșit ce înseamnă predarea bazei ortodoxiei în sistemul școlar.
Politologul Victor Josu, membru și el al aceluiași grup de inițiativă, propune bazele ortodoxiei să fie un obiect obligatoriu, chiar și pentru cei care sunt de alte confesiuni, fie catolici, budiști sau martori ai lui Iahova.
Iată așa cum dânsii studiază limba, literatura, istoria, națiunii titulare, tot la fel ei vor studia și bazele ortodoxiei care fac parte din patrimoniul nostru cultural-spiritual, din care nu face parte nici catolicismul, nici protestantismul, nici budismul.
Victor Josu mai spune că dacă până acum obiectul putea fi studiat opțional, asta înseamnă să nu fie studiat deloc. Iată de ce crede că bazele ortodoxiei trebuie să devină o obligație. Iată ce spune juristul Victor Popa.
Obligatoriu nu poate fi. Și unui musulman și nu-l poți impune ca să învețe creștinismul sau catolicismul și așa mai departe.
Și dacă ar fi obligatoriu...
Deci atunci se încalcă niște drepturi.
Ce fel de drepturi se încalcă?
Ideea profesă liberă de religie pe care o vrei tu și nu la cei care ți-o impun.
Am vrut să aflu și părerea celor vizați direct, copiii din clasa a patra de la un liceu luat la întâmplare din Chișinău. Ei s-au arătat dornici să învețe ore de religie mai des și mai mult.
Prin religie noi creștem oameni mari cu cultură și dacă știm din viețile sfinților ce s-a întâmplat, poate că acum am fi mult mai culți. Mie mi-ar aduce mai mult grijă față de ceilalți din jur și mai mult respect.
Dacă noi învățăm matematică, limba română, noi putem să uităm aceste obiecte, dar religia va rămâne întotdeauna în inimile noastre.
Crezi că îi înveți ceva nou la aceste lecții?
În religie înveți întotdeauna ceva nou și important.
Copiilor de azi le lipsește aceste lecții de religie? Asta i-ar face cumva mai cuminți?
Religia le face pe toți oameni buni, cuvincioși, cu o purtare de nota 10.
Sunt oameni doar care nu cred în Dumnezeu. Ei au și ei nevoie de aceste ore de religie.
Da, pentru că dacă ar veni un preot și le spune de religia, cum s-a petrecut tot, păi consider că cei oameni vor înțelege puțin, poate va intra puțin în sufletul lor și un pic de bunătate.
Dacă ei au altă religie, dacă ei sunt budiști?
Păi atunci, în zadar, sperăm, poate cu timpul.
Profesoara la clasele primare, Galina Andruh, mi-a spus că are chiar în familia ei un membru neortodox.
Nu mi-e rușine să spun că eu sunt ortodoxă, dar fratele meu este baptist și atunci când noi ajungem la o masă de sărbătoare și discutăm despre religie, aici noi întâlnim, noi de multe ori avem păreri diferite, cu toate că Dumnezeu este unul și Biblia este una. Aici eu consider că vor fi multe semne de întrebare. Depinde cum noi vom explica copiilor din alte confesiuni, cum îi vom explica și cum îl vom aduce noi la oră ca el să se simte bine. Să-și spună și el părere, adică să nu fie ignorați cei din alte confesiuni.
Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În România au început dezbateri publice despre o nouă lege a educației. Promotorii ei, în frunte cu președintele Traian Băsescu, spun că este nu doar necesară, ci inevitabilă. Dar nu toată lumea este de acord. De ce? Vom afla din relatarea corespondentei noastre, Sabina Fati.
Socialiștii și liberalii aflați în opoziție au boicotat astăzi dezbaterile despre modificarea legii educației din România. În schimb, Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române s-a grăbit să declare că susține noul proiect care va institui un nou tip de bacalaureat cu două probe scrise, un nou mod de admitere în liceu și cel mult 4 ore pe zi de cursuri pentru elevii din școala primară. În ultimii 20 de ani, e a 6-a încercare de reformare a sistemului românesc de învățământ. Precedentele încercări au produs însă mai multe stricăciuni decât îmbunătățiri, fiindcă au creat haos și neîncredere. Președintele socialiștilor, Victor Ponta, a motivat absența partidului său prin superficialitatea dezbaterii, dar și prin faptul că reprezentanții elevilor și profesorilor nu au fost invitați. Totuși au fost acolo principalii lideri sindicali din domeniu. Tânărul ministru al educației, Daniel Funeiu, s-a referit doar tangențial la criticile de fond ale opoziției, spunând că absenții nu au niciodată dreptate. Președintele României, prezent la discuție, le-a răspuns detractorilor noii legi a învățământului, explicându-le că autonomia universitară nu va fi atinsă. Vor trebui totuși distruse grupurile de interese, spune președintele. Este vorba mai ales despre grupurile familiale, care pun stăpânire pe anumite universități pe care le gestionează apoi discreționar. Se întâmplă adesea ca la aceeași facultate să predea nu doar ambii soți, ci și copiii acestora și rude conexe. Aceste adevărate clanuri au acces la resurse și la proiecte și încearcă să-și mențină puterea în universități prin mijloace neacademice. Nu confundați grupurile din universități cu autonomia universitară, le-a spus președintele român celor care se opun noii legi a învățământului, explicându-le că nu poate fi acceptată o autonomie a grupurilor de interese. Președintele Traian Băsescu a vorbit la dezbaterea intitulată Legea Educației Naționale, un pas înainte pentru România, și despre slaba pregătire a medicilor români, argumentând că, potrivit Comisiei Prezidențiale, care a făcut o cercetare în acest sens, s-au constatat că 40% din diagnosticele puse de medicii români sunt greșite ca efect al educației precare. Mulți profesori universitari cu interese specifice, dar și rectori care vor să se eternizeze în fruntea universităților și nu acceptă limitarea mandatelor lor la 2, se opun vehement acestei noi legi a învățământului, care are și o serie de lacune, dar care, pe de altă parte, ar putea fi într-adevăr un pas înainte pentru România dacă se fac modificările necesare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Profesorul clujan Michael Shafir de la Catedra de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai se numără printre criticii noi legii a educației din România. Să-i ascultăm argumentele.
Trebuie să spun că legea, în primul rând, readuce și centralizează mai toate deciziile la București. Nu numai că o face, dar practic ea impune o renaționalizare a universităților particulare, patrimoniul cărora nu va mai sta la dispoziția acestor universități. Mai mult, de când Ministerul Educației are dreptul de a interveni într-un fel sau altul în politica nu educațională, ci politica de personal a acestor universități particulare. Se pot reproșa multe universităților particulare, dar acest lucru nu justifică o asemenea, practic, renaționalizare. În al doilea rând, de ce și până când crede Ministerul Educației că va putea vorbi pe de o parte de autonomie universitară, iar pe de cealaltă parte să impună alegerea rectorilor într-un forum care este numai 50% format din senatele universităților, iar 50% de oameni de la centru, de oameni care au primit această funcție și poziție, desigur, nu cu datorită legăturilor lor de partid, nu, dar fără îndoială, ducând la îndeplinire voințele centrului și a partidelor care se află la putere. Ultima problemă, poate cea mai importantă, este cea a cercetării și cea a cadrelor didactice care ar trebui să fie pensionate. În privința problemei cercetării, se tot vorbește de necesitatea transformării învățământului românesc într-unul competitiv, iar cercetarea mai că nu apare în această lege. Sunt trei paragrafe mari și late care se ocupă cu acest domeniu. De ce s-ar ocupa când tot li se taie tot timpul fondurile? În ceea ce privește pensionarea, ar însemna ca majoritatea doctoranzilor din România astăzi să rămână de anul viitor fără conducător de doctorat. Sau își închipuie Ministerul Educației că profesorii care conduc azi doctorate vor fi dispuși să continuă să o facă la plata cu ora, așa cum se propune, adică câștigând pentru acest lucru mai puțin sau cel mult 1000 de ron. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Șafir.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu-Păun ne împărtășește și astăzi opiniile sale de lectură la rubrica O carte la pachet.
O antologie de povestiri incredibile, alcătuită de Mike Chabon în Mira 2005, este ca un mall uriaș, unde fiecare merge la raionul ce o interesează. Nu că m-aș număra printre pasionații de literatură SF sau polițistă, deși i-am citit pe clasicii genului, inclusiv români, Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu. Din când în când însă, sar gardul și eu, nu fără un anume gust al aventurii. Din cele 20 de novele ce alcătuiesc antologia, câteva sparg cadrul oarecum convențional al genului, înscriindu-se printre reușitele prozei scurte universale. Mă gândesc în primul rând la albinelui Dan Chaon, dar și la generalul de Carol M. Schweiler, fără a uita de cazul somnilor de Aimé Bender și sigur de povestirea lui Grey Dick de Stephen King. Plus patru vorbesc despre viață și moarte ca un tot întreg, dar într-un fel în care accentul se pune mai curând pe caractere decât pe circumstanțe. Fie că este vorba de o crimă pasională, într-un fel, făcuseră schimb de personalitate, ucigându-se în manieră condimentului favorit. Soția alesese înjunghierea care e clar mai piperată, iar o travă administrată de soț creștea nivelul de salinitate al sângelui, în cazul Solinților, sau de spălarea onoarei. O clipă mai târziu, după ce a aruncat farfuria, brațul încă întins cu degetele îndreptate spre asasinul tatălui ei, capul lui Grey Dick a zburat prin ușa deschisă, direct în foaierul din spatele său, la Stephen King. Protagoniștii merg la ținte fără a sta mult pe gânduri. Riza strigă cu un glas ascuțit, furios, și își duse mâna în față. Palma se deschise, degetul arătător indicând precis traiectoria pe care o va lua farfuria, la mai puțin de 2 secunde când presise mâna femeii, cartoful era pe jos tăiat în două. Farfuria rămas înfită în locul ușii hambarului, vibrând încă. Incredibil, dar adevărat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Comentatorul politic Nicolae Negru scrie despre resetarea Alianței pentru Integrare Europeană, notând că apele au început să se limpezească după ce Mihai Ghimpu a declarat că se va supune recomandărilor Comisiei de la Veneția. Mai găsiți și alte subiecte în Jurnalul de mâine, cum ar fi atacul terorist din capitala Rusiei, informațiile apărute pe site-urile rusești cu privire la decesul unui cetățean moldovean în exploziile produse luni dimineață în metroul din Moscova, nu s-au confirmat. Jurnalul consemnează marcarea zilei Unirii la Chișinău. Irina Nichit ne informează că teatrul de dramă și comedie Nadejda Aronețchi din Tiraspol și-a marcat pe 26 martie aniversarea a 40-a. Unul dintre cei mai valoroși actori ai teatrului, Igor Taran, a avut surpriza de a afla în seara manifestării că prin decretul președintelui Ghimpu a fost conferit titlul de artist al poporului din Republica Moldova. Pentru prima dată după mulți ani, în sala teatrului Tiraspolean au fost rostite și cuvinte în limba română. După ce a luat cuvântul Sandu Grecu, a vorbit și Igor Smirnov, care s-a arătat nedumerit că în teatrul Tiraspolean nu există și o trupă moldovenească. Și a declarat în fața Sălii Arhipline că la toamnă pe această scenă trebuie să se joace teatru și în limba moldovenească.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. În emisiunea noastră, Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, vă invităm să ascultați, printre altele, informații despre o campanie caritativă declanșată la Chișinău în favoarea unei familii cu tripleți și dicționarul de sunete semnat, ca de obicei, de Lucian Ștefănescu. Mâine dimineață, la ora 7, vă așteaptă o nouă ediție a emisiunii noastre matinale. Tema principală va fi mâine desecretizarea arhivelor. Punem punctul aici. Moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.